Traķu vecpilsēta. Traķu vecpilsēta – raiba arhitektūras mozaīka, kas atspoguļo dažādu tautu vēsturi un kultūru. Traķu pilsēta kopš sendienām ir slavena ar harmonisku, dažādu nacionālo un reliģisko kopienu līdzās pastāvēšanu. Arī šodien tas atspoguļojas īpatnējā dažādu arhitektūras tradīciju izraibinātajā pilsētā. Traķu viesi aicināti vairāk uzzināt par to, kā harmoniski savstarpēji sadzīvo karaīmu, tatāru, pareizticīgo un katoļu tradīcijas un ierežas. Karaīmi – Lietuvā dzīvojoši turku izcelsmes tauta. Vītauds Dižais, kuru karaīmi sauca par Vatat bij, kas nozīmē karalis, kas sagrauj ienaidniekus, pēc uzvaras kaujas Krimā 14. Gadsimtā uz traķiem pārcēla aptuveni 300 šīs tautības ģimeņu. Pirmie karaīmi bija kunigaiši sargi, tie apmetās tuvāk pilī, traču pussalas ziemeļu daļā, ko arī šodien bieži sauc par karaīmu galu, jeb mazo pilsētu. Karaīmu galā esošā Kenesa ir vecākā Lietuvā un viena no trim vēl pastāvošajām karaīmu svētnīcām pasaulē. Šeit ir saglabājies arī arhaisks māju fasāžu veids ar trim logiem, kas vērsti uz ielas pusi. Leģenda vēsta, ka karaīmi būvēja mājas vienu logu veltot dievam, otru Vītautam, valdniekam, bet trešo pašam saimniekam, taču patiesība tomēr ir saistīta ar bagātību. Par nodevu kunigaitim varēja izpirkt logus, mazāk turīgajie bija pa vienam vai diviem logiem uz ielas pusi. Karaīmu ielā var apmeklēt Eiropas Savienībā vienīgo šīs tautas kultūru atspoguļojošo ekspozīciju – Seraja Šapšala Karaīmu tautas muzeju. Turklāt netālu atrodas uzmanības vērta Krievijas impērijas pasta ēka. Plašākā traķu pussalas daļa, kur kopš sendienām dzīvojuši katoļi, arī izceļas ar arhitektūras dažādību, atšķirīgs ēku augstums, lielums, jumtu forma un tamlīdzīgi. Šajā vecpilsētas daļā viesi aicināti apmeklēt tradicionālās vecticībnieku arhitektūras paraugu – Vissvētās Dievmātes piedzimšanas baznīcu. Traķu pussalas rietumu daļā, ko dēvē arī par Dūda kalnu, jau kopš sendienām mituši tatāri. Pirms pāris gadsimtiem šeit atradās koka mošeja un dzīvojamās mājas. No zelta ordas, Krimas, cēlušies drošsirdīgie tatāri dienēja kunigaiša Vītauta armijā un sargāja pilsētas dienvidu iebrauktuvi. Traķu Kenesa. Karaīmu lūkšanu nams atrodas Traķu vecpilsētas rietumu daļā. Unikālajā kvadrāta formas vienstāvu koka ēkā atspoguļojas karaīmu arhitektūras un interjera dekorēšanas iezīmes. To veido divas telpas – galvenā telpa, vīriešu daļa un uz četrām kolonnām balstītais balkons – sieviešu daļa. Līdzīgi kā austrumu reliģiju svētvietās, vīrieši un sievietes Kenesā lūdzas atsevišķi un visiem jāvalkā galvas sega. Iespaidīgi ir zilā krāsā nokrāsotie Kenesa astoņu malu kupola formas griesti. Šī lūkšanu nama interjeru rotā ģeometriski un augu ornamenti. Interesanti, ka altāris atrodas dienvidu pusē un arī mirušos tradicionāli apglabā ar galvu uz dienvidiem. Traķu koka Kenesa, kas būvēta vēl 14. Gadsimta beigās, nereizi vien ir cietusi karos un ugunsgrēkos. Līdz mūsdienām vēl viena karaīmu reliģijas piekritēju svētvieta ir saglabājusies Viļņā, Žvērīnā. Panevēžā bijušās Kenesas vieta šobrīd atzīmēta ar piemiņas akmeni. Karaīmi. Lietuvas karaīmu reliģiskā kopiena – viena no deviņām valstī atzītajām tradicionālajām reliģiskajām kopienām. Karaīmu ticība izveidojās 18. Gadsimtā Mezopotāmijā, pašreizējās Irākas teritorijā. Nosaukums radies no vārda kara, kas nozīmē lasīt, studēt svētos rakstus. Karaīmu ticības pamatā ir vecā derība bez vēlākiem tās papildinājumiem un komentāriem. Galvenais princips, skaidrojot un saprotot svētos rakstus, ir individualitāte, brīvība un neatkarība no autoritātēm. Karaīmi Lietuvā ieradās pirms 600 gadiem un tika uzskatīti par elitāriem Vītauta dižā karavīriem. Visi, kas vēlējās iekļūt Traķu pilī, gāja pa Karaīmu ielu, bet vēlāk pār tiltam, šādā veidā nodrošinot Vītautam aizsardzību no uzbrucējiem vai ļaundariem. Šobrīd Traķos dzīvo aptuveni 60 šīs tautības cilvēku, no kuriem tikai neliela daļa runā savā autentiskajā turku saimei piederošajā valodā. Šāpšalas Karaīmu tautas muzejs. Kopš 1967. Gada strādājošajā Karaīmu tautas muzejā apmeklētāji var iepazīties ar šīs īpatnējās tautas vēsturi, unikālo valodu un reliģiju. Tā ir vienīgā Karaīmu kultūru reprezentējošā vieta Lietuvā. Muzejā ekspozīciju veido vairāk nekā 300 objektu. Šeit var apskatīt visdažādākos eksponātus, sākot ar Ēģiptes Karaīmu kāzu līgumu un beidzot ar Austrumu ieroču kolekciju. Karaīmu tautas vēsturi, sadzīvi un ierižas atspoguļo fotogrāfijas, rokdarbi, apģērbs un aksesuāri. Hadži Saraja Hans Šapšala, slavens 19. 20. Gadsimtā dzīvojošs zinātnieks un kolekcionārs, kurš interesējās par Austrumu tautu, sevišķi Karaīmu kultūru. Plaši pazīstams Karaīmu sabiedriskais aktīvists. 1927. Gadā Traķos notikušajā Karaīmu kongresā viņš tika iecelts par kopienas vadītāju un viņam piešķirts Hahan, tas ir augstākā Karaīmu garīdznieka tituls. 2011. Gadā, pieminot Sarajas Šapšala nāves 50. Gada dienu, viņa vārdā tika nosaukts muzejs. Vecais pasts. Blakus bijušajam tirgus laukumam, Karaīmu un Ķēstuta ielas krustojumā, atrodas koši zilā krāsā krāsotā vecā pasta ēka. 19. Gadsimta sākumā šo ēku uzbūvēja dominikāņi, kuri mita netālu Pussalas pilī. Tas ir simetrisks, vienstāva, tam laika periodam raksturīgs guļbūves nams, kas apsists ar vertikāli izvietotiem dēļiem. Aptuveni 50 gadus dominikāņu klosteris nedarbojās, bet tā ēka nodota Traķu apriņķa policijas pārvaldei. Drīz pēc tam policijas vietā šeit tika izvietots Krievijas impērijas pasts. Pēc tam, gandrīz gadsimtu, līdz 1960. Gadam, šeit darbojās Viļņas apgabala pasts un telegrāfs, tika glabāts arhīvs, piecās istabās dzīvoja pasta darbinieki. Šobrīd ēkā darbojas Traķu vēsturiskā nacionālā parka direkcija, apmeklētāja aicināt aplūkot veco pastu no ārpuses. Vissvētās Dievmātes piedzimšanas baznīca. Pēc 1831. Gada sacelšanās Traķos pieauga pareizticīgo skaits un līdz ar to kopienai bija nepieciešama jauna baznīca. To nolēma būvēt 1861. Gadā. Līdzekļus baznīcai ziedoja paši draudzes locekļi un Krievijas imperatore Marija Aleksandrovna, kura piešķīra 6000 cara rubļu. Par veiksmīgi pabeigtiem būvdarbiem inženieris Polozovs no imperatoras saņēma zelta gredzenu ar dārgakmeņiem, tradicionālās struktūras un formu mūra baznīca, Vissvētās Dievmātes piedzimšanas vārdā iesvētīta 1863. Gadā. Šobrīd pareizticīgo baznīca harmoniski iekļaujas Traķu pilsētas arhitektūras mozaīkā. Tā atrodas uz viena no Pussalas pauguriem – Vītauta un Maironja ielas krustojumā. Katrs interesants var apskatīt ne tikai svētnīcas ārējo arhitektūru, bet arī tās velvēto un vienkārši dekorēto interjeru.